godina Borana keessa rakkoon bishaanii jajjabduun akka jirtu himamee jira. Akka bulchiisaa fi warri lafaa jedhanitti keessattuu aanaalee gammoojjii akka Dilloo keessatti namnituu bishaan hin argatiin guyyaa hedduu tura. Bishaan barbaacha kiiloomeetira hedduu deema. Proojektii bishaanii Booranaa kan maallaqa biliyoona hedduun jalqabame jedhame aanaa Dilloo keessatti ganna hedduudhaaf ittuma jiran arrileen xumuramne. Soraatu dhiyeessa.
Obaroo tolan soraa lafeeti. Isaanii warra bonaa bonaa daada'u. Boonni bari'ee bonaa namni akka jajjabaa jira. Keessumattuu warri gammoojjii faana akka jajjabaa jira. Godin Booranaatiif godin Gujiitti biyyitee dheebuu akka hamaa jirti. Haalli isaa godin Gujii isaan timne. Gujii bahaa aana liibanitti bisaanii dhagannaale. Kan akka warri lafaa jedhutti uuma dhalagaan geessa biyyitii bishaan barbaada karaa maraa oolti. Godin Booranaa bishaan billiqqoo kan aanaa Dilloo keessatti jalqaban. Aanaa godinii Booranaa qabu 13 deemuu sila waliin kennaa jedhani. Gujii bishaan kana gan 10 hin dura jalqaban. Elektiriikiin galfataniitiin lafa midhaaniin oobirachuu dhiiti. Dheebuu afaan namaatiif iyyuu namni hin baafne. Bishaan billiqqoo aanaa Dilloo kan akka dhageenyatti doolaara biliyoona hedduutiin jalqaban. Tan jidduutti ammoo namni dheebuu akka jajjabaa jira. Tan irratti abduu mallicha dubbisuu jira itti aanaa itti gaafatamaa bulchaa aanaa Dillooti. Abduu namni dheebuu akkam jira?
Namni dheebuutti rakkoo inni qara bunaati kan horiin isaatii rooba jalaa gurguddoon tooraan godaan wanti siitti warra fayyadan itti galmalee amdeen jajjabduun lafira abboonni akka malee jabaate bishaan kamaddaalleen jiranii wanna kulaalleen jirtu harooleen gurguddoo maashina ba'an qotanillee jirtu wanni jira waan akka adaadii wayii booqee keessatti booqee waan qabna gurguddoo booqee boorraysaa booqee Dilloosaa waan akka adaadii waan dhugaatii afaan namaatii taatiinuti waan horii taati. Taati bona kan immoo horii bakka ol ba'ullee humnallee siqata yoo bonna kan jabaatan ishiin wasaan ishiin darbanuma rakkoon bishaanii amtuu jira. Bootti isaa waan akka makiinaa aanaallee sirreessatee eeshaarii wayii ta'an man barumsa kanaatti deemanii buusuuf jiranii bootti tokkollee inni keessuu sirreessatee kan deemanii buusuuf jirra jajjabduu akkanaa kanatti rakkoon bishaanii guddoo jechuun uummata akka malee deemu qaba.
Horiin hagamsaa oolee bishaan argata. Namni hagam oolee bishaan argate yoo argatu eessa argata?
Kaasii dheetti aksida biyyeetti istaandardiin jiru kiiloomeetirii tokko shanii waajjira keessatti akkan deemanii magaala keessatti immoo meetira 500 yoo hin deeman jedha. Feenni immoo shimoota bishaanii kan motoorii kan qabnu lakkoofsaan akka malee lafa bal'oo tokkotti iyyuu gara kiiloomeetirii 15 akkas ittiin deemanii inni shimoo iyyuu fedhiin hammaata rakkoo hamaama gurguddaa jira kana mootii hammoo. Buufatiin hojjetan itti buufatu jirgaa torbaatan isaan hariiroodha. Suuteessa 23 man warlootaati. Bamma kan keessatti afur qabna. Haa mudachuu jira afur sisteerii wayii kan akka eeligoo faan mootummaa faan mimmidhaan hedduu jira. Suuteen bishaan hin qabdu. Roobi bagayyaa kanaan kana roobi guddaa waan ta'inuuf haroolee tokkollee hin naqan. Haroon akka haru boruu kooraa fa'aa jedhanii gara kan ta'u. Haroon guddoo qarbunaaf bannallee ofirra jechuun jirti. Suuteen tokkollee hin jirtan wanni jira. Boottuma nuti seeraan kireessatti sun buufata 79 kan deemnee buunna. Man barumsa kaagas gatiinis deemnee buunna. Irratti guddaa.
Kanaafuu namni hagam oolee bishaan argata. Fuula 73 dhandhee kireeffannee buufnaa jette. Namni kiiloomeetirii 15 deemee barbaadataa jette. Ijoolleen xixiqqoon fakkeenyaaf hagama ooltee bishaan argatte. Man barnootaatti.
Amma ijoollee xixiqqoo fa'aa natti jaarrota fa'aa nadheen hojiisaa ta'u ulfaatu isaan mukkeen laaffatee tokko tokko oollumaan akkuma namni horii xiqqoo goon paarkaan namni dirbootii kumaan dhaqee buufatti beeketii singa buufatii jira ulagan aanaa dhufanii yoolee aanaan dirbuun harka jaafirraa dhaqee hin buufati torbaan tokko yeroo hin danda'an bishaan kan argatiin akka malee rakkoonni bishaan rakko guddaa.
Bishaan Dilloo kan silaa dheebuu biyyi baasan jedhan kaan waan akkamiiti garam jiran.
Kan hojii qabutti hojii jalqaban gadi gama 10 yoo hundi abaate duuba gammaa hojii seenanitti uummatiirraa deebi hin baane. Akka duraan itti jedhan keessatti hojii ittiin galle amma hojjechuu ma jiranii adeemsa wayii rakkoon naqanii adeemsa waan duraa qaqqabeessuu jiran qaqqabeessanii hiddumatti ciccitaa itti deddeebi'anii akkaataa ittiin dizaayin godhanii hojjetan sun hojii itti seenne irra hakaayaan muummatti dhuunfaa gidduu keessa jira. Bishaan tokko irraa kan hojii dhagaa'etti bishaan sun dirree gidduutti itti ba'ee ammallee intarpiraayizii Oromiyaa irraa hojjetanii dizaayin illee gubbaa kan jira gara keessatti yoo deeggarsuma. Waajirri bishaan godina godhu malee hojiillee namni dizaayinii kan kaasullee gidduunfan jira. Waanta faayidaa irra hin oolle horiirra hin dhumne namillee hin dhumne hojiirra jiran kan nagaan ta'u.
Arda agam gahanii jedhan sila gaafa jalqaban kan.
Bishaan billiqqoo sun godhu booranaa cufanii karoorisaa itti qaqqabamu agareeroo aku wajile aku mau yale aku awal lo kapan kali hancur lakukan tu saya dengan ini macam tu ni aku misal kalau ni kalau dia jirakon sejarah tu ubat ini jirakon omisha rufa lewan kalau ibarat tu bandani dan ini tu mau bim saya aku ibu nak fakta jangan awal ni mula tinggi
tu anak kuda ni sedih tu jual awal ini ganak gafas jalan kabinet
akar orang fakta karor guruma dan ini mana yang kedua kali ini dibaca ni pula kita pun dibaca ni walaupun ada dah saya ni juga saya sama musim mana saya pula kita pun dibaca ni musim jabran kah kah musim mana orang yang itu ablam mal legal kah ini entah sebelah sini nama ramai atau orang sahaja itu pula suya dipanu orang suya ada ni namu orang kemudian pun dibaca dibaca ni barang orang jenis itu udah agak sih tinggi namun dalban je agak.
Ama bisan sumbahaniatin argataniatin irra malkada berutin jirani namit ibu nak jajaba jira am wanisila nama amal mani.
Akan mereka kerja berhenti. Di sana sih silaio arka sam ibu final le. Mungkin juga pada sini bahagian sila nama lain sih malah ni. Mau ni arka ni tahu. Di sana aro, di sana mesinnya, mana kena kena nombor. Kan dan jauh tak ke di sana sistem ini untuk sila di sana lakukan anda katanya nombor apa ni. Jadi di sana kerja tu semua kau lani buat ikan nombi. Bukti dapat ni jiran godin. Bukti dapat ni orangnya ini kerja ni tu le ini ni. Agar tuan saya sih di rumah sebab itu kau tak jiran. Semua jadi jiran. Muhammad ini tidak bertanggung. Kalau sila wanita atau jenis mana, misalnya budu arole makin aku tanya budu sila duduk sejajar ni. Aku kumintai sila mana kita yang dalam ini dengan sekarang budu agak tu.
Yoha lafaz di dalam teh sila lal. Tanamit ibu akam jir.
Ibu itu, ibu aku dengan nami aluma. Alsa nami mu adu ambulans irrevani adu. Umar kat jersey entah kalau ada sini kita orang motor ini jadi ni motor ini ada apa tak? Kami mu orang itu diorang kahdi. Hak arbade, hak mahagore. Orang itu kulimu, makin itu bergerak, makin itu sabun jerkena Allah masyadio dihulde, nanti kan mahu bantu langsa. Ia terbitan biro bukinta wajib bishani, bijakan, nanti bisa terbaik ya biro mereka. Mereka kujur dosis.
Bisan beliko haban angkul, kami bisan dillo hajaran kuning. Amu anar kagamu jatam. Lafafal langsani buang bahagia galchani khadu dejira. Fulat waktu kota mu mashin dadabani khacumat dandai jira, makin angkara dadabani khacumat dandai jira, mashini khadadabani dandai lelen jira dani. Ujat ayuh deh DMT sila lal. Duri gan nitik asun dah jadani amgan kuran calte. Mana argi safang gababun?
Wan ni juri lafian yang makan kahang sahaja. Wannya ka tubo ayi ini tu. Bara relosun ibu ayi lo deki jirani am harap opotani. Yang makan jirani. Kahang kiri juri jajarani jira. Jajarani akan umatan sebelah bete jaja. Yang umat sini kita lihat tu jira. Wan ni juri itu deki jiran kahang lihat namun lafian yang ini tu. Yang itu komisan ini tu akan jawab kata, di sebelah ia akan jawab kata komisioner itu tender ni jadi, nampak sini dalam tayar cukup jatuh, ia roba yo mungkin sih jawab kata nama, kodi ni leh bercuti kodi ni bercuti, anak, kerana kita ni belum jawab kata, baru jadi ni agam mah lumbas itu.
Abdul Malikati, itu anak tiga fatama bulcins. Ana adillo, wan bisan billiko radu baca ujar. Bisan billiko bisane. Ana adillo kesabas ujaran ini. Jangan kuran indura jual kawan ini bisan sunni sila. Ana leh hancur faling gani jadani tenis semua kuda gende dolar bilion itu titipai jadani. Besen sunni segit. Manu jatuh ujaran. Wahyom itu matat. Mutumah federal leh tanan orang enterprise bisan orang meyal leh tanan. Ode fannya sani tinda cah. Agar si tanam mana ikat? Abdul Manjirat, bisan kun inum rumatani fajar bisan riyada ibu tanam. Tarik tangan masuk ala kes, nak gambar.